Dialogu, identiteti i krishterë, empatia me të gjithë, me shpirtin e vërtet kundrues, të hapjes së zemrës e të mikpritjes së tjetrit. Në fjalimin drejtuar i peshqvive të Aziz, Papa Francesku e shtriu shikimin mbi misionin e kishës në të gjithë kontinentin aziatik. E tërhoqi vëmendjen mbi tre tundime në udhën e dialogut me njerëz e kultura, relativizmi, karakteri sipërfaqësor dhe mbyllja e fesë në përgjigje të gatshme. Takimi i Papës Francesku me peshqvitë ardhur nga Mbarazia u mbajt në shenjtorin e Hemit, mëngjesin e së dielës, 17 gusht, dita e parafundit e shtektimit apostolik të papës në Korenë e Jugut. Shenjtoria e Hemit i kushtohet martirit të panjohur, sepse emrat e shumicës së martirëve që u flijuan për Krishtin në këtë vend në gjysmën e 800-s janë të panjohur. Francesku uroi që me frymën e hapjes ndaj të tjerëve, vendet e Azis me të cilat Selia e Shenjtë nuk ka akoma marrëdhënie të plota, të mos ngurojnë të ecin në rrugën e dialogut në dobi të gjithëve. Papa u përqendrua tek roli i kishës në këtë kontinent të pafund, ku banon një larmi e vërtet kulturash, e ku kisha është e thirrur të jap dëshminë e Ungjillit përmes dialogut e hapjes së portave për të gjithë. Piknisja e pikëmbështetja kryesore është identiteti ynë, theksoi, identiteti të krishterit.
Non possiamo impegnarci in un vero dialogo se non siamo consapevoli.
Nuk mund të impenjohemi në një dialog të vërtet pa qenë të vetëdijshëm për identitetin ton, pa e njohur veten, pa e ditur kush jemi e çpërfaqësojmë. Nëse duam të komunikojmë në mënyrë të lirë, të hapur e të frytshme me të tjerët, duhet kemi të qartë kush jemi, çka bër Zoti për ne e ç'kërkon nga ne. Nëse duam që komunikimi ynë të mos jetë monolog, nëse dëshirojmë të flasim me të tjerët e jo me veten, duhet hapur mendja e zemra për të pranuar individ e kultura.
Dëshmi e dialog duke u nisur nga identiteti, kërkon Papa, duke kujtuar tri vështirësi që duhen parashikuar edhe duhen shmangur me maturi.
Il primo di essi è l'abbaglio ingannevole
i para është relativizmi që në shtyn drejt rrërës së lëvizshme të pështjellimit të dëshprimit. Është tundim që në botën e sotme i godet edhe bashkësitë krishtere, duke i shtyrë njerëzit të harrojnë se për te çdo gjë që ndryshon janë realitetet e pandryshueshme. Ata e kanë themelin e fundit në Krishtin, gjithnjë i njëjtë, dje, sot e në shekujt shekujve. Nuk është fjala për relativizmin e kuptuar vetëm si sistem mendimi, por për relativizmin praktik të përditshëm, që në mënyrë krejt papërcepueshme e likështon çdo identitet.
Mënyra e dytë me të cilën bota kërcënon identitetin, forcën e identitetit ton të krishterë, është karakteri sipërfaqësor, cektësia, sendet e modës të ikjes nga realiteti, problem serios baritor.
Per i ministri della Chiesa, questa superficialità.
Për njerëzit që i shërbejnë kishës, kjo cektësi mund të manifestohet njohjen nga programet baritore e nga teoritë, në dëm të takimit të drejtë për drejtë të frytshëm me besimtarët, posaçërisht me të rinjt, që kanë nevojë për katekizëm të vazhdueshëm e për udhëheqje shpirtërore. Pa rënjosje në Krishtin, të vërtetat për të cilat jetojmë brehen. Praktikimi i virtyteve bëhet sa për formë, e dialogu rrëgjohet në bisedë, në marrëveshje a mos marrëveshje.
E tundimi i tretë pastaj.
C'è poi una terza tentazione, che è l'apparente sicurezza.
Tundimi i tretë është siguria në dukje, prirje për të fshehur pas përgjigjeve të lehta, frazave të gatshme, ligjeve, rregullave. Feja, për vetë natyrën e saj, nuk përqendrohet në vetvete. Feja prirret të dalë jashtë, kërkon të kuptohet, të lindë dëshmi, të krijojë mision. Identiteti ynë si të krishterë, në fund të fundit, është impenjim për të adhuruar vetëm hyjin, e për të dashur njëri tjetrin, për të shërbyer njëri tjetrit, për të treguar të gjithëve jo vetëm në çka besojmë, por dhe çka shpresojmë, e kush është ai në cilin e kemi varur gjithë shpresën tonë.
Në vim, theksimi.
E la fede viva in Cristo, che costituisce la nostra identità più profonda.
Është feja në Krishtin ajo që përbën identitetin tonë më të thellë e më të frytshëm. Linda u shet nga hiri i dialogut tonë me Zotin e nga nxitjet e shpirtit të tij, duke sjell frytin e drejtësisë, të mirësisë e të paqes.
Papa u kujtoi i peshqvive se identiteti i krishterë i kishave të veçanta duket qartë në programet e tyre të katekizmit, në veprimtaritë baritore e rinore, në shërbimin ndaj të varfërve, atyre që flaken në skuta veshat e shoqërive tona të pasura e në përpjeket për të ushqyer thirrjet për rrugën e meshtarisë e të jetës rregulltare. Së fundi, njëherësh me njohjen e identitetit të krishterë, dialogu i vërtet kërkon edhe aftësi empatie, aftësi për t'i kuptuar më njëherë mendimet e gjendjen shpirtërore të tjetrit.
Nuk duhet kufizohemi duke dëgjuar vetëm fjalët që na thon të tjerët, por të kapim çka nuk na thon, shpresat e dëshirat, vështirësitë e gjithçka tjetër që kanë më shumë për zemër.
Tale empatia deve essere frutto del nostro sguardo spirituale.
Një empati e tillë duhet jetë fryti aftësisë për të depërtuar në shpirtin e tjetrit dhe i përvojës personale që në nxit i shikojmë të tjerët si vëllezër e motra, të dëgjojmë përmes e përtej fjalëve e veprimeve të tyre, fjalën e pathën, atë të zemrës. Me këtë frym hapje jemi ndaj të tjerëve, vendet e kontinentit aziatik me cilat Celia Shejt nuk ka ende marrëdhënie të plota, nuk do të ngurojnë të hapin dialogun në dobi të gjithëve.